Vă invit să deschideți Sfintele Scripturi la Evanghelia după Luca, capitolul 1, începând cu versetul 26, voi citi până la versetul 31. Să ascultăm cu evlavie cuvântul Domnului. Pagina Biblie 985. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, în timpul care îmi stă în față, aș dori să transmit Bisericii Elim cu acest prilej, suntem în preajba sărbătorilor nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și aș vrea de data aceasta să privim spre un personaj din Sfintele Scripturi care a avut harul să fie mama pământească a celuia pe care Dumnezeu, în îndurarea Lui, ni l-a trimis în lume ca și dar. El este acela care este și om ca să ne poată înțelege, să ne poată reprezenta înaintea lui Dumnezeu, să poată suferi pentru păcatele noastre. El este un copil care ni s-a născut. Copilul care ni s-a născut implică umanitatea lui. Și totodată, el este fiul care ni s-a dat. Prin această a doua parte a versetului profeției lui Isaia, putem vedea dumnezeirea lui. Copilul ni s-a născut, umanitatea, fiul ni s-a dat, care reprezintă dumnezeirea Lui. Maria a avut harul să fie o purtătoare de Hristos, dacă vreți, pe acest pământ și să îl ofere lumii pe Hristos. Dumnezeu a ales-o pe această femeie. Ei bine, aș vrea să transmit acest mesaj, aș vrea să-l intitulez Trăsături de caracter ale unuia binecuvântat și favorit în ochii lui Dumnezeu. Trăsături de caracter ale unuia binecuvântat și favorit înaintea lui Dumnezeu. Dacă noi am avut ocazia să citim o biografie a cuiva, a unui personaj, poate ne-am dat seama că acele lucruri pe care le-am descoperit în acea biografie nu au corespuns în totul cu realitatea. S-ar putea să avem multe surprize în sensul acesta și anume că acea persoană pe care am văzut-o undeva pe o scenă să nu fie aceeași cu cea din biografie. S-ar putea ca lucrurile scrise despre ea să fie mai bune sau mai puțin bune decât așa cum ne-am imaginat-o noi. Poate că acei oameni pe care îi vezi pe scenă nu sunt acei oameni de familie care par ei acolo pe scenă. La fel este și cu viețile noastre. S-ar putea să afișăm o față atunci când venim la biserică, atunci când ne îmbrăcăm respectabil în costum și așa mai departe, dar să avem o altă față atunci când suntem acasă cu familia. De aceea familia poate să spună cel mai bine cine suntem noi cu adevărat. Dacă am avea ocazia să pătrundem în spatele scenei și să cunoaștem modul cum familia îi vede pe acești oameni, atunci am avea mult mai multe informații și imaginea noastră despre cineva ar fi mult mai completă și mult mai reală. În această zi vom privi spre această istorie a nașterii Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea să privim un personaj din anturajul ei. Aș vrea să privim spre Maria, spre mama pământească a Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să vă readuc aminte că această istorie nu este istoria nici a lui Avram, nici a lui Isaac, nici a lui Iosif. Este istoria lui Dumnezeu. Pentru că aici, în acest pasaj biblic, vedem cum se naște Dumnezeu în viața lui pământească. Acel care a existat, care este... El este, eu sunt acel ce este prin El însuși, care n-a fost creat, ce a existat dintotdeauna. El intră în timp, în planul de mântuire a lui Dumnezeu, ca să ne poată salva pe noi oamenii. Putem observa că și noi suntem o părticică mai mică dintr-o istorie mai mare, în această istorie a nașterii Mântuitorului. În acest pasaj citim că un lucru deosebit i s-a întâmplat Mariei, un lucru deosebit, i-a întors viața pe dos și planurile ei au fost pulberate. S-a întâmplat ceva deosebit, dar această întâmplare a fost un mare har pentru ea. Ea nu a înțeles încă de la început că îi se face un mare har, dar apoi a înțeles că acesta este un har deosebit. Chiar prin Duhul Sfânt, ea are o cântare, compune o cântare și profețește și se consideră, se socotește pe ea fericită și binecuvântată între femei. Haideți să vedem un prim lucru, fiindcă timpul ne presează, un prim lucru, o primă caracteristică a unui om binecuvântat, hăruit de Dumnezeu. O primă caracteristică a unui om binecuvântat și favorit înaintea lui Dumnezeu este că acel om știe să prețuiască harul, alegerea și chemarea pe care Dumnezeu îi le face. Dacă privim în viața Mariei, putem observa că ea știe să prețuiască această chemare, această alegere deosebită, acest har deosebit și binecuvântare din partea lui Dumnezeu, bucurându-se, lăudând pe Dumnezeu. În 2 Petru, dacă ar fi să deschidem Biblia, putem observa că există două feluri de credincioși și două feluri de frați. Există credincioși alunecați și există credincioși cu o chemare întărită și cu o alegere întărită. 2 Petru 1 cu 10, ni se spune: de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Există unii care schimbă în desfrânare harul primit din partea Domnului Iisus Hristos, dar există creștini, și este dorința lui Dumnezeu, care își întăresc această chemare și alegere în fiecare zi. Din care categorie faci parte? Să știi, fiecare lipsă de la casa Domnului poate avea consecință o mică alunecare, care nu este simțită, nu este văzută în mod direct. Fiecare trecere așa peste timpul de părtășie din cuvântul lui Dumnezeu, fiecare trecere fugitivă peste timpul de rugăciune, poate avea ca și consecință o mică alunecare de care s-ar putea să nu-ți dai seama. Există credincioși care alunecă puțin câte puțin și există credincioși care în fiecare zi caută să-și întărească chemarea și alegerea. Prin faptul că ați venit în această dimineață la casa Domnului, îmi place să cred că toți, fără excepție, sunteți credincioși cu alegerea și chemarea întărită. Și mă bucur și zic: Domnul să vă binecuvinteze pentru că ați ales acest timp. Aș vrea să vă spun că acest har care i s-a făcut, așa cum spune îngerul Gavril Mariei, îi spune: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Aș vrea să vorbesc puțin despre acest har. Acest har nu are nimic a face cu noi, nu are nimic a face cu meritele noastre, nu are nimic a face cu ceea ce suntem noi, ce are a face cu bunătatea și cu îndurarea lui Dumnezeu. Poate s-ar putea să crezi că ți s-a făcut har într-o zi și că poți să vii la casa lui Dumnezeu pentru că ești ceva, pentru că ești cineva, pentru că umbli cumva. Aș vrea să spun, să nu te măgulești singur, să nu te înșeli singur. Harul ține în totalitate de îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu. Aș vrea să privim înspre viața acestei femei, Marie, și aș vrea să vedem că n-a avut nimic deosebit care să o califice înaintea lui Dumnezeu să fie mama Domnului Iisus Hristos, mama pământească. Dacă privim în acest pasaj biblic, putem observa că, dimpotrivă, ea nu s-a bucurat de niciun privilegiu, ci a fost născută și crescută pe partea greșită a pistei. Dumnezeu l-a trimis pe Gavril într-un orășel din Galileea. Asta nu înseamnă prea mult pentru noi, pentru cei care trăim în secolul 21. Ce-o fi aceea Galileea? O fi un ținut din Israel. Însă pentru cei din acea vreme, Galileea însemna foarte mult. Nimeni n-ar fi dorit să se spună despre el că este din Galileea. Nimeni, dacă ar fi vrut să-și caute un loc de muncă la Ierusalim, nu i-ar fi plăcut să se spună că vine din Galileea. Galileea era un loc rău famat, pentru noi este doar un locșor pe hartă, dar pentru acei oameni însemna foarte mult. Dar mai mult, nu numai că îngerul se duce în Galileea, ci se duce în Nazaret. Nazaretul, dacă vreți, era și mai rău. Nu era parcă suficient să fii din Galileea, dar încă să fii din Nazaret era și mai trist și mai rău. Dacă vreți, Nazaretul era acel neg de pe nasul destul de urât deja pe care îl reprezenta Galileea. Nazaretul era negul de pe acel nas. Evreii aveau o vorbă și spuneau între ei acea zicală: dacă vrei să fii bogat, du-te în Galileea, dar dacă vrei să fii înțelept, du-te la Ierusalim. Ei credeau că oamenii care vin din Galileea și în mod deosebit din Nazaret își compromit valorile morale și spirituale pentru că ei vin în acea localitate decăzută. Nazarinenii erau văzuți cu dispreț, astfel încât chiar Natanael, despre care Domnul Iisus spune, iată un om fără vicleșug, chiar și el arunca un reproș atunci când este chemat de Filip și spune, vino să vezi, noi am găsit pe Mesia, căruia îi zice Hristos. Dar acest Natanael despre care Iisus spune că era curat la suflet, auziți ce spune, poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a spus Filip, vino și vezi. Dacă până și Natanael aruncă asemenea vorbe, vă dați seama ce era Nazaretul pentru elitele religioase din acea vreme. Apoi, acolo, în cei din Galileea erau văzuți ca fiind și needucați și înapoiați. A gândi că Dumnezeu ar vrea să aleagă pe cineva de acolo, din acel ținut, ca să fie mama Domnului Iisus Hristos, ar fi un lucru de neimaginat și de neconceput pentru acele elite religioase. Dar, haideți să vedem ce ne spune Apostolul Pavel în Corinteni. Capitolul 1, versetul 27, ni se spune că Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite. Ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Vedeți? Acestea au fost Galileea și Nazaretul, ținutul și localitatea de unde această fecioară numită Maria provenea. Dar cine a fost Maria? Haideți să vedem puțin viața Mariei. A avut ea vreun merit? A fost ea deosebită? Ea era o tânără și făcând o medie între a vârstelor la care acele fete fecioare se căsătoreau în acea vreme, Maria avea undeva între 15 și 16 ani. Având în vedere localitatea de unde provenea, era posibil să nu fie nici educată sau cizelată din punct de vedere social. Biblia nici nu ne spune măcar cum arăta, dacă era frumoasă sau mai puțin frumoasă. Așa cum ni se spune despre David, că avea o față frumoasă și păr bălai. Despre Saul, că era mai înalt, întrecea pe toți de la umăr în sus. Despre Maria nu ni se spune nimic, putem să ne o imaginăm cum vrem. În schimb, ceea ce ni se spune despre ea este faptul că era fecioară, era virgină, ea s-a păstrat din punct de vedere moral. Dar poate vei zice, frate Daniel, păi ăsta e secretul, vedem, de aceea a ales-o Domnul, pentru că ea era fecioară, s-a păstrat. Dați-mi voie să vă spun că aceasta era într-adevăr o condiție, dar nici acesta nu era argumentul pentru care Dumnezeu a ales-o. În acea vreme, curvarii și preacurvarii erau uciși cu pietre, erau scoși afară din cetate și uciși cu pietre, sau chiar în cetate. Erau multe fete care se păstrau fecioare în acea vreme. Era mult mai mare rata atunci ca și acum, în care statisticile spun că doar un număr foarte mic trec de vârsta de 20 sau 18 ani fără să fie avut relații intime și așa mai departe. Deci acesta nu era un considerent, era într-adevăr o calitate, dar nu era un considerent pentru care Dumnezeu a ales-o. Dumnezeu a ales-o pentru harul său suveran, pentru îndurarea și bunătatea lui. În plus, ea era săracă. De unde știm că era săracă? Fiindcă ne spune tot Scriptura că atunci când Iosif și Maria aduc pe pruncul Iisus ca să-i facă tăierea împrejur în ziua 8-a săptămânii, vedem că ei aduc jertfa săracilor. Dumnezeu spunea foarte clar că aceia care aveau cirezi de oi sau cirezi de vite sau aveau turme de oi să aducă o oaie, dar ei aduc o pereche de porumbei, aceasta era jertfa săracilor. De aici putem vedea foarte clar că Iosif și Maria erau săraci. Dar, cu toate acestea, Dumnezeu își aruncă privirile, pentru că așa cum am citit în Corinteni, Dumnezeu a ales lucrurile slabe, a ales lucrurile neimportante, alege chiar lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt, ca să-și arate slava, bunătatea, îndurarea față de toți. Pentru că Domnul Iisus Hristos, atunci când a venit în lumea aceasta, n-a venit la elitele religioase, ci a venit la cei care erau căzuți, la cei care se socoteau păcătoși, la cei care simțeau în inimile lor un gol și o adâncime de mărimea lui Dumnezeu, ca să-L poată dori pe Dumnezeu în viețile lor. Vedem aici că din această urare pe care o face Îngerul, Fiul Mariei este Fiul Celui Preanalt, îi se va da tronul lui David, va domni peste împărăția sa pentru totdeauna
și împărăția lui va fi o împărăție fără sfârșit. Va fi o împărăție veșnică. Pruncul Mariei nu era oricine, ci era Dumnezeu din veșnicii. Faptul că Maria a fost aleasă, aș vrea să vedem că ea a fost favorită nu în sensul acesta preferat, că atunci când preferi pe cineva, îl preferi în defavoarea altuia sau într-un context al comparației, ci pur și simplu a fost aleasă sau favorită din pricină că Dumnezeu își acordă harul lui cui vrea și așa cum vrea El. Aș vrea să vedem că mântuirea este un dar în care Dumnezeu se oferă pe sine omenirii. Dar El, această mântuire, nu este rezervată oamenilor de succes, nu este rezervată acelor oameni care se consideră ei înșiși drepți și morali, ci mântuirea a venit pentru toți cei ce au nevoie de mântuire, pentru toți cei păcătoși, pentru toți cei pierduți. Vedem că Maria a fost specială doar pentru faptul că a fost aleasă de Dumnezeu. Dumnezeu este acela care face lucrurile speciale. Vă rog să observați că în genealogia Domnului Iisus Hristos a existat și un prăpădit de Iuda, dacă am putea să-l numim, care s-a culcat cu nora sa, Tamar, fără să-și dea seama. Dar acest om s-a pocăit, acest om s-a întors și l-a căutat pe Dumnezeu. Putem vedea că în genealogia Domnului Iisus Hristos se află și Rahab, care era o curvă, care era tot o străbunică în linia genealogică a Domnului Iisus Hristos, pentru că ea a avut credință în cuvântul rostit de solii Domnului. Această femeie s-a întors și ea la Dumnezeu. Vedem în genealogia Domnului Iisus Hristos pe Orut, Moabita, care nu avea nimic a face cu poporul evreu și știm bine istoria lui Rut, dar vedem că a fost o femeie credincioasă. Dumnezeu alege lucrurile slabe ale lumii ca să demonteze pe cele ce sunt, să demonteze pe cele tari, pentru că așa lucrează Dumnezeu. Aș vrea să vedem în al doilea rând o altă caracteristică a unui om binecuvântat și favorit înaintea lui Dumnezeu, este smerenia. Deci cuvântul Domnului care a venit Mariei, vedem prin răspunsul ei o atitudine a unui duh smerit. Parcă n-ar fi fost destul de înfricoșător mesajul rostit prin înger, dar în plus și conținutul a fost unul tulburător pentru Maria. Vă rog să observați că în versetul 48 nu am citit, fiindcă timpul nu ne-a permis, în cântarea Mariei, putem observa cum Maria rostește aceste cuvinte prin Duhul Sfânt. Mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea, cum? Spre starea smerită a roabei sale. Putem observa câteva adevăruri spirituale din acest răspuns. Maria avea o stare smerită. Pentru cei credincioși, de asemenea, să știți, mândria poate să-i facă să piardă multe favoruri înaintea lui Dumnezeu. Dar smerenia este aceea care îi ridică. În 1 Petru 5, versetele 5 și 6 ne spune: și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, deci, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea Lui El să vă înalțe. Dragul meu, așteaptă vremea lui Dumnezeu. Dacă vrei să te duci într-o altă biserică, pentru că spui, nu mai am loc în Elim, e foarte plin și mi-e mai aproape de casă, nicio problemă, du-te. Dar dacă vrei să te duci, că nu te-a ordinat frații aici sau nu ți-au făcut una sau alta, atunci mai bine mai gândește-te odată. Să știi, în viața de credință, nu este cel mai important dacă ai fost sau nu ordinat vreodată, ci cel mai important este să rămâi credincios lui Dumnezeu, să rămâi aproape de Dumnezeu și Dumnezeu îți va răsplăti credincioșia ta. Rămâi credincios și la vremea Lui Dumnezeu te va înălța. Dumnezeu te va înălța la locul de muncă, poate aștepți o promovare, poate aștepți ceva, rămâi smerit și Dumnezeu la vremea Lui, așa cum știe El, te va înălța. Atunci când nu te gândești tu, atunci Dumnezeu poate să lucreze. Citeam undeva că pe 22 februarie 1911 Gaston Hervieu s-a suit pe vârful turnului Eiffel și el a testat noua lui parașută. I-a dat drumul și parașuta a ajuns cu bine la sol. Însă nu s-a suit el însuși, nu s-a testat pe sine cu acea parașută, ci a avut o machetă care cântărea la vreo 72 de kilograme. Un croitor pe nume Franz Rehelt,
care a croit acel material, acea mătase și care era acolo, văzând că acest om n-a testat el însuși parașuta construită și croită de el, s-a simțit foarte lezat și desconsiderat și a spus, anul viitor am să o testez eu, s-a simțit foarte rușinat că n-a avut încredere în lucrarea lui. Ei, după un an de zile, a venit el însuși, croitorul, acest Franz Reichel, și a spus, am să testez parașuta construită de mine. Degeaba i-au spus experții, ascultă omule, parașuta aceasta nu trece testul. Adevăratele parașute care țin un om, greutatea unui om, trebuie să aibă minim 65 de metri pătrați. Tu trebuie să te lansezi de la minim 106 metri înălțime. Acest om n-avea parașuta adecvată, ci a avut o parașută cu suprafață mult mai mică și s-a aruncat de la doar 57 de metri de pe turnul Eiffel. N-a ascultat nici de prietenul lui Gaston Hervieu, care i-a șoptit, nu te duce. A avut experiențe negative, eșecuri. Acest om încăpățânat și mândru n-a vrut să asculte de nimeni și a ales să sară, dar a plătit prețul. Când și-a dat drumul de la 57 de metri, a căzut ca un bolovan. Și mai spune acel care a scris articolul că era o urmă, o amprentă de 15 centimetri în pământ, acolo sub turnul Eiffel, nu era asfaltat, ca și acum, turnul Eiffel, acolo. Vedeți, un om mândru, un om care alege să se mândrească și să se încăpățâneze în loc să se smerească. Dar știți ce este cel mai trist? Că foarte mulți oameni aud mesajul Evangheliei și aleg să se lanseze în eternitate cu o parașută neverificată, că o fi, că n-o fi, că Dumnezeu e bun și că iartă pe toți și așa mai departe. În schimb, ei nu vin ca să se asigure că au această parașută a cuvântului lui Dumnezeu, care te face să plutești lin, care te face să ajungi la ținta mult dorită. Ei sar, unii fără parașute, alții cu parașute defecte din punct de vedere tehnic și ajung acolo, în eternitate, fără Dumnezeu. Doamne, ai milă de toți aceștia. Apoi Maria crede și se încrede în cuvântul lui Dumnezeu. Auziți ce spune Elisabeta, mătușa ei, despre Maria. Atunci când vine Maria și se duce în munți, o binecuvintează, Ioan Botezătorul deja sălta în pântecele Elisabetei datorită urării făcute de Maria prin Duhul Sfânt și ascultați ce îi spune Elisabeta, ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care au fost puse din partea Domnului se vor împlini. Maria a fost aceea care a crezut cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să observați diferența între Zaharia, care nu a crezut, și Maria, care a crezut. Problema Mariei nu era faptul că ea nu a crezut cuvintele îngerului, ci atunci când ea spune cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat, era curioasă să afle modalitatea, dar ea a crezut cuvântul lui Dumnezeu. Spre deosebire de Zaharia, care s-a îndoit și a spus, bine Zaharia, te îndoiești, vei fi mut, până când aceste lucruri se vor întâmpla. Rog să observați că această naștere a pruncului Iisus printr-o fecioară este împlinirea profețiilor. Isaia 7:14 ni se spune, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Dacă putem crede că Dumnezeu a fertilizat pântecele a două femei din acea vreme, pântecele Sarei, care era soția lui Avram, și pântecele Elisabetei, atunci cu siguranță putem crede că Dumnezeu a făcut și această minune cu Maria și ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu l-a așezat acolo pe Cel ce este viu în vecii vecilor din veșnicii, pe Iisus Hristos. Acest lucru era necesar pentru că El ne arată că mântuirea ea vine de la Domnul. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Apoi această naștere din fecioară era foarte importantă, pentru că doar o naștere din fecioară a putut face posibilă unirea unei umanități depline cu divinitatea într-o singură persoană. Dacă mijlocul folosit de Dumnezeu pentru a-și trimite Fiul în lume ca și om ar fi fost o concepție în cer, fără părinți umani, ne-ar fi fost foarte greu nouă oamenilor să ne încredem în dumnezeirea, în umanitatea Lui. Am fi spus, wow, un asemenea Iisus conceput în cer și coborât undeva de Dumnezeu, ne poate El înțelege? Poate El să ne înțeleagă ispitele prin care noi trecem? Ne poate El reprezenta în calitate de mare preot înaintea lui Dumnezeu? Ne-am fi doit, nu-i așa? Dacă Dumnezeu ar fi unit natura divină, l-ar fi lăsat să fie un Iisus pământesc din mamă și tată pământești și ar fi unit natura divină undeva în timpul vieții lor, am mai fi putut noi crede în natura lui divină? Am fi zis, nu, acesta este fiul lui Iosif și al Maria, așa cum credeau de fapt evreii. Ei nu credeau și nici acum nu cred mulți în natura divină a Domnului Iisus Hristos. Dar Dumnezeu, în planul lui măreț, slăvească-i să numele, a ales ca natura divină și natura umană să se producă, să fie unit acolo în pântecele Mariei, ca să avem un Hristos 100% Dumnezeu și 100% om. Să fie Dumnezeu să ne poată mântui, să ne poată ierta păcatele și să fie om ca să ne poată înțelege, să poată muri pe cruce în locul nostru. Dacă n-ar fi fost și om, Dumnezeu care nu moare, cum putea Dumnezeu muri? Dar pentru că a fost om, a putut să fie substitutul nostru pe cruce și dăm slavă, cinste și glorie lui Dumnezeu pentru acest lucru. Și nașterea din fecioară era necesară pentru ca adevărata umanitate a lui Hristos să nu moștenească păcatul originar. Prin faptul că sămânța lui Iosif nu era acolo, oarecum linia adamică era întreruptă prin Iosif și în mod miraculos Dumnezeu a făcut ca păcatul originar să nu treacă asupra lui Iisus Hristos. Acest lucru a fost posibil prin Duhul Sfânt, așa cum a spus Îngerul Gavril. Nu este timp să intrăm în aceste detalii, fiindcă timpul ne presează. Aș vrea să merg puțin mai departe, să vedem un al patrulea lucru, a patra caracteristică, și anume acei care sunt binecuvântați de Dumnezeu și favoriți înaintea lui Dumnezeu sunt supuși și ascultători de voia lui Dumnezeu. Indiferent de costul consecințelor acestui fapt, ei se supun fără rezerve. Răspunsul Mariei este uimitor în sensul acesta. Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Putem observa că un om binecuvântat de Dumnezeu este un om care se supune și ascultă de voia lui Dumnezeu. Era posibil pentru Maria să fi pierdut totul. Putea să piardă pe Iosif, putea să-și piardă familia, să o renege, să spună, ce-i cu tine, ce s-a întâmplat cu tine, ce-s cu basmele, cu balivernele astea, cum ai rămas tu așa însărcinată și așa mai departe. Dar Maria alege să se supună voii lui Dumnezeu. Iată, roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. O, Doamne, dacă am avea noi mulți ca și Maria, și este nevoie de mulți ca Maria în bisericile noastre, să spunem Domnului, Doamne, iată-mă, trimite-mă, fă-mi Tu ce vrei, dar vrea un singur lucru, ca lumea să fie adusă la picioarele Domnului Iisus Hristos, așa cum a spus Pavel. Căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru, Romani capitolul 15, pe care să nu-L fi făcut Hristos prin mine ca să aducă neamurile la ascultarea de El, fie prin cuvântul meu, fie prin semnele, fie prin minunile, fie prin puterea Duhului Sfânt care era peste mine, astfel încât cu prisosință am să vestesc Evanghelia, am vestit Evanghelia începând de la Iliric. Erau cuvintele Apostolului Pavel. Scopul lui Dumnezeu prin ascultarea noastră este ca să aducă lumea la picioarele Domnului Iisus Hristos. De multe ori noi ne zvârcolim și ne zbatem din punct de vedere spiritual în loc să biruim. Știți de ce? Fiindcă ni se cere să împărtășim credința cu alții, dar considerăm că comitetul, că slujitorii ordinați, că evangheliștii trebuie să facă lucrul acesta. Nu! Această misiune ne aparține fiecăruia. Apoi, s-ar putea de multe ori să nu ne uităm și la nevoile altora, fiindcă suntem obturați, fiindcă de multe ori confortul nostru este atât de mare încât ne împiedică să vedem nevoile altora. Doamne, ajută-ne ca să le putem vedea și pe ale altora și să ieșim din confortul nostru și să fim părtași celor care suferă și celor care au nevoie. Apoi, de multe ori, poate nu citim cuvântul, fiindcă ni se pare că îl știm prea bine. Și de multe ori nu ne rugăm suficient, decât atunci când intrăm în probleme mari. Doamne, ajută-ne să ne schimbăm această mentalitate și să căutăm să citim cuvântul, să ne rugăm. Relațiile din familiile noastre slăbesc, fiindcă relația noastră cu Dumnezeu slăbește. Doamne, ajută-ne să avem o relație sfântă, vie, bine închegată cu Tine, ca să avem familii sănătoase. Dacă vrei să ți se facă mare har și să ai favor în ochii lui Dumnezeu, nu uita să te supui și să asculți de voia lui Dumnezeu. Și ultimul rând, și voi încheia, o altă caracteristică a unui om binecuvântat și favorit de Dumnezeu este că acel om este un închinător autentic al lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Maria în pasajul pe care nu l-am citit, versetele 46 în continuare, și Maria a zis: sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Căci iată de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele lui este sfânt și îndurarea lui se întinde din neam în neam, este cei ce se tem de el. Versetul 39 ne spune că Maria a plecat în grabă spre munți. Munții și locurile singuratice au fost adeseori locuri prielnice pentru ca oamenii lui Dumnezeu să-și dezvolte o părtășie reală cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, înainte să-și aleagă ucenicii, petrece o noapte întreagă în părtășie cu Dumnezeu. Apostolul Pavel, după ce primește descoperirea pe care spune el în Galateni, n-am primit-o de la niciun om și nu vine de la oameni, el se duce 14 ani și stă în părtășie cu Domnul în Arabia, ca Domnul Iisus să-i deslușească planul lui și taina Evangheliei, să știe cum să o prezinte neamurilor. Iubiți frați și surori, este un timp în care avem nevoie să stăm mai mult în părtășie cu Dumnezeu. Isaia 26:20 ni se spune: du-te, poporul meu, intră în odaia ta și încuie ușa după tine, ascunde-te până va trece mânia. Oare anul care aproape a trecut, în luna decembrie, mai sunt câteva zile din 2017, am stat suficient noi în părtășie cu Dumnezeu? Haideți să ne punem această întrebare, să ne facem această verificare. Aș vrea să vedeți că versetele 46-47 sunt foarte strânse din cântarea Mariei și anume am putut observa că ceea ce slăvești, de aceea te bucuri. Maria spune: îl slăvesc, sufletul meu se bucură în Domnul. Vedeți, dacă tu slăvești banii, te vei bucura de bani. Dacă slăvești cinstea primită de la oameni, te vei bucura când cineva îți va face cinste și te vei supăra când cineva nu-ți mai dă locul cuvenit. Dar atunci când tu te închini Domnului și când îl slăvești pe Domnul, tu te bucuri în Domnul Dumnezeu tău. Ajută-ne să înțelegem aceste lucruri. Poate sunt și aici astăzi unii care sunt nemișcați la cântările Evangheliei, cântările fanfarei, a corului bărbătesc, a cuvântului, a rugăciunii, dar poate sar în sus până în tavan când echipa lor favorită marchează un gol. Poate sunt aici tinere care s-ar putea să nu aibă suficientă răbdare 15 minute în timpul de rugăciune să se roage, dar când sunt reduceri online și ar putea să-și cumpere haine pe care nu și le pot permite cu altă ocazie, când se fac reduceri la mall-uri, wow, cât timp au la dispoziție, dar aici s-ar putea să trebuiască să-și facă freza, să-și ușotească sau altceva. Nu vreau să fiu răutăcios, dar când este timpul de rugăciune, haideți să ne închinăm, haideți să prețuim pe Dumnezeu din toată inima noastră. Aș vrea să închei cu o ilustrație. Aș vrea să vedem de ce este foarte important și de ce Domnul Iisus Hristos a trebuit să vină ca un copilaș. Am dat acele motive teologice, să poată să ne înțeleagă, să poată muri în locul nostru, să poată să ne reprezinte. Dar de ce nu a venit ca un uriaș? Era tot om și un uriaș. Putea să vină de două ori mai înalt ca un om obișnuit, Domnul Iisus. Nu putea să vină? Putea să vină. Atunci nu ar mai fi vorbit Pilat așa de sus și preoții și Caiafa. Ar fi vorbit altfel cu el. Dar a venit ca un copilaș. Atunci când copilașii, când părinții aduc copilașii la binecuvântare, putem observa că un copilaș, el nu îți poate face rău. Un copilaș nu este agresiv. Un copilaș în jurul lui caută să-ți chimonosești fața oarecum, să-i captivezi atenția, să-l faci să zâmbească. La fel, Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca un copilaș ca să ne transmită următorul adevăr. Lume, n-am venit să te condamn, n-am venit să te judec, am venit să te mântuiesc. Am venit să te răscumpăr prin sângele meu. O echipă de misionari au fost invitați în Rusia ca să învețe pe copii într-un orfelinat despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Acei copii au ascultat cu uimire povestea nașterii Domnului Iisus Hristos, așa cum a fost ea prezentată de misionari. Acei misionari europeni au adus niște machete și după ce le-au povestit povestea copiilor, i-a lăsat pe ei să reconstituie prin machete, un fel de Lego, scena din staula nașterii Domnului Iisus Hristos. Totul a fost bine până într-un punct. Ei s-au plimbat printre bănci și au văzut că acei copilași orfani au putut să reconstituie staulul, scena, ieslea, au așezat machete cu Iosif, Maria, pruncul Iisus. Doar au putut remarca că undeva la o bancă, un copil orfan pe nume Mișa, de doar 6 ani, în loc să aibă un prunc, el a făcut rost de undeva și a așezat 2 prunci în acel staul. Și atunci, misionarul foarte curios a cerut un translator din limba rusă și voiau să știe de ce Mișa a adăugat versiunea lui. Și a spus, Mișa, ai vrea să ne spui versiunea ta? Și ascultați ce a spus acest băiețel de doar 6 anișori. El a spus că atunci când a creat acea scenă, Maria, Domnul Iisus din Iesle l-a întrebat, tu, Mișa, tu ai un loc unde să stai? El, copilul, și-a imaginat aceste lucruri. Și el a spus, eu i-am spus, nu, pentru că eu sunt orfan și de mamă și de tată și n-am un loc unde să stau. Și atunci copilul Iisus i-ar fi spus, nu vrei să stai lângă mine? Și mama ta va fi și mama mea și așa mai departe. Și atunci acel copil și-a pus mâna pe față. Fața lui s-a prăbușit, capul lui s-a prăbușit pe acea bancă, dar n-au fost lacrimi de disperare, au fost lacrimi de bucurie, pentru că a găsit pe cineva care nu-l va părăsi și nu-l va abandona niciodată. Și acel cineva este Domnul Iisus Hristos. Mă opresc aici și zic, Doamne, binecuvintează-ne cu această ocazie a sărbătorilor nașterii Domnului, să fim mai sfinți, mai aproape de Tine, mai buni unii cu alții, mai darnici față de cei nevoiași și să avem mai mare și mai multă părtășie cu Dumnezeu. Amin.